Дән данайдың дауы. Түн жамылып, терістікке қарай жүйткіп келе жатқан поездың төменгі қатарында жатқан дән данайдың көзі ілінер емес. Уақыт біраз болды. Қатарында, үстіңгі бөлігінде жайғасқан адамдар әлде қашан ұйқыға кеткен. Әрлі-берлі сапырылысып жүрген адамдардың аяғы да сиреді. Вагон ішіндегі жарықты әлсіз, қара көлеңке. Шағын ғана бекеттерге сәл тоқтаған пойыз, қайтадан бұрынғы жүрісінен таймай, ішіндегі адамдарды ырғала тербетіп келеді. Көзін қанша жұмғанмен, ұйқы келмеген дән данай түрегеліп отырды. 87-ші бет. Терезеден сыртқа көз салды. Бұрынғыдай көсіліп жатқан дал емес, қапталдаса қалып бара жатқан шоқ-шоқ ағаштарға қарап, жақындап қалған шығармыз деді ішінен. Бұрынғы Маңғыстаудың ойғырынан әрі шығып көрмеген адамға бара жатқан жері қайдан таныс болсын. Бірге келе жатқан адамдардан естігені ғой. Бүкіл вагонды көтеріп жіберердей болып, қорылға басқан қапталындағы етжеңді елмен таныса келе, бағыттарының бір екенін білген. Өзі әңгімешіл екен. Салдырлап басынан кешкендерін айтты. Өмірден көрген тауқыметі көп пе, әлде көңілі бос па, әйтеуір әңгімесінің арасында қорсылдап жылапталады. Бұл бара жатқан Қостанайдың түрмесінде оның да жалғыз бауырының сартап болып жатқанына он шақты жылдан асыпты. Ой-хой, дүней дейді көзі жасаурап. Әкеміздің маңдайына біткен байлығының арқасында ішкеніміз алдымызда, ішпегеніміз артымызда шалқып өстік қой. Бетімізге жел боп деген ешкім болған жоқ. Жиған тергені бір ұл бір қызға қалай шашса да жететін. Менің бой жетіп, қылтиып қыз болып, көзге түсе бастаған уақытым. Шешем байғыз шүберектің тәуірін үстіме жамап, моншағы болса кеудеме тағатын. Алдымдағы әлі үйленбеген ағам мен ісім жоқ, үйге келген қонақ болса, құда түсетіндей көрем. Өтіп бара жатқан жігіт көрінсе, өзі қандай екен деп жабықтан сығалаймын. Бірде бетін, бірде артын көрсеткен қу дүние. Көп ұзамай, дүниенің астан кестен болатынын, кешегі байлықтың, ұстағанның қолында, істегеннің аузында кететінін қайдан білейік. Алдыма келген тамақтың ұнағанын аузыма салып, ерке тұтай болып өскен мен байғыз, көп ұзамай-ақ, бір сындырақ нанға зар болып тентіреп кететінді біліппін бе. Талтақтаған аруананың шұбатын талғап шетін. Мәтөк арқасын тасқа үйкеген қотыр ешкінің желіне қарап қалды дегенді қайта ақылыңа сыйыстырарсың. Бірақ бұл да ештең емес екен. Шұбат ішпесең шалап шерсің, ол болмаса жұтқан жұтамас қара су ішерсің. Елмен біргесің ғой. Алдыңдағы малыңды сыпырып алған аздай, бір кездегі адыра қалған байлығыңды еске түсіріп, кедейді қанадың, жалғызды сордың деп, әкемді соттады, ағамды итжеккен қайдады. Қай жердің топырағы бұйырғаны белгісіз, әйтеуір бір естімеш хабардан әкеміздің өлгенін естідік. Жалғыз бауырымның қайда екенін білмей, құдайыма зарлап, аман қыла көр деп тіледім. Көз жасымды көргені болар, екі жылдықта осы Қостанайға келіпті деп естідім. Аштан өлмес үшін етегінен ұстаған бір жаман шалбар ет, әйтіп бүйтіп соны көндіріп, 3-4 қойын сатып, қаржы қылып, келіп кеткенмін. Енді тағы да көріп қайтайын деп, жолға шыққанмын деп, барын жайды да салды. 88-ші бет. Дән данай ауыз жаппай сөйлеп отырған көршісінің әңгімесін үн-түнсіз тыңдап отыр. Кімнің басынан өтпеген қасіреттейсің? Елді жарылқайды деген үкімет. Алдына 5-10 тұяқ артық біткен адам болса, түрмеге қамап, қатын баласынан айырып, жер түбіне айдаған жоқ па? Қайда біз, шүкір екенбіз деді ішінен. Жоғымыздың хабары шығып, соңынан іздеп келеміз. Бас сауғалап, басқа жаққа үдере көшкендердің көбінің айдалада шашылып қалғандар аз ба? Аман қаламын деп жүргендерінде, даланың аң құсына жем болды ма, әлде бір жерде әлі тірі жүрме. сол кеткен адамдардың көбі белгісіз. Мына байғыз өлмес үшін бір жаман шалдың етегінен ұстадым дейді. Қайтсын енді. Айтысына қарағанда қалтасын асынып, қайта-қайта жол шығуда сол шалдың арқасы көрінеді. Бір хабары шығар деп үмітін үзбей жүре беруге, қойыннан өріп, қасынан аттанған күйеуі болмағасын, шалға тимегенде қайтет, өлі тірісінен хабарсыз болса да, ешкімнің етегін ұстамай, күйеуін күткен адамдарға да оңай деген жоқ. Соның бірі өз емес пе? Жұрттың айтатын әңгімесіне арқау, өсегіне өзек боласың. Өсіріп айтпаса, қосып сөйлемесе, бұл қазақтың көңілі көнші ме? Бойыңда намысың, қарсы тұрар жігерің болмаса, онда сол өсекке көміліп қалғаның. Құрмаштан қалған жалғызды жетістірем, қатарға қосам деп, талай қиындықты басынан өткермеді ме? Өмір қиындығы ештең емес екен. Көптен артық емессің. Бәрінен бұрын жаныңда жаралап, орынсыз тағылған кінәнің соққысы қиын болады екен. Қай қисық ауыздан айтылған сөзді түзетемін деп арпалысасың, бірақ итүреді, керуен көшеді деп жүре беруге тағы болмайды екен. Оған бойыңдағы қаныңмен бірге біткен намысың жол бермейді екен. Ойына осылар түскен дәнданайдың қабағына кірбін кірді. 89-шы бет. Көршісі оның жүзіндегі осы өзгерістерді байқаса керек. Шамасы сенде күнде болған толған адам шығарсың. Біреудің жүзіне қарап, я өткенін, я болашағын айтатын балгерлігім жоқ. Мен құсаған боргемі еместігің бірден көзге ұрады. Еркекке 40-қа дейін ақыл кірмесе қасіреттілігі, әйел 40-тан өткенше өңін жібермесе қасиеттілігі деген бар еді. Жасың біразға келіпті. Әлі сырың да, сының да кетпеген көрінеді. Үріп ішіп, шайқап төккен адам шығар дейін десем, сонау Маңғыстаудан ит арқасы қияндағы Қостанайға арқаланып келе жатқаның мынау. Бұл жақта жатқаның бәрі кезінде бай болған, үкіметке жақпаған адамдар. Ал күйеуі соның бірі болған сені, ол жақта маңдайынан ешкімнің сипамасы тағы белгілі. Соның бәріне шыдап, күнге күйген шүберектей оңып кетпей, бәз қалпыңды сақтауыңа қарағанда, әй, тегін емес шығарсың. Асылдың сынығы текті тұқымнан шыққан боларсың, деді. Біреу өзіме жылы сөз айтты екен деп, басынан өткен жайдың қайсысын жарғылып жатсын. Талай мақтауды да, даттауды да көрді емес пе? Бір-бірімен атса шапса жаздаған екі рудың дауының себепкері өзі болғанын, әкенің қол беріп келіскен шешімін аттап өтіп, өз дегенмен сүйгеніне кеткенін қайтып айтсын. Маңдайға біткен дәулеттен кезінде өзінің де, барған жағының да құры болмағанын айтты да қойды. Әңгімені басқа жаққа бұрғысы, жанын қинаған, ұзаққа созылған жайды есіне қайта түсіргісі келмеді. 90-шы бет. Көршісі мұның ойын түсінгендей басқа ештеңе демеді. Көңілінде қаяу жоқ, аңқылдаған адам екен. Өзінің бұрын барып жүргеннен көңіліне тоқып қалғандарын айтып, іздеп барған адаммен қайтып жолығудың жолын сілтеді. Түрменің бастығының да тамағы тесік пенде екенін, қолына бірдеңе ұстатса жібітінін айтты. Онан басқа сенің жер түбінен апталап, айлап азып тозып келгеніңді не қылсын, темір тордың арғы жағынан тілдестіреді де қайқай дейді. Барғасын ең болмағанда бір-екі күн қасында болып, баяғдан бері тұрса ойынан ұйықтаса түсінен шықпай жүрген елдің хабарын айтып, мауқын басқанға не жетсін. Осы есіңде болсын. Күйеуің сонда екен деп, мұнда екен деп, сұстана сөйлегеннен қорқып қалып жүрме. Бәрі өтірік. Төрт қабат тордың ар жағында жүрген адамның қолынан не келеді? Абалаған иттерін соңын ертіп, қитетсе мылтығын кезейтіндерге, жаннан безбесе қайдан қарсылық білдірсін. Аузына бірдеңе жалатсаң, өздері дегеніңе көнет деген. Содан оны мұны айтып отырып, көп ұзамай ұйқыға кетті. Өзім боргемік, бостаумын деп отырса да, өмір көп нәрсеге үйреткен сияқты. Халқоздың шөбіне де, қойына да салатын жаман қоспағындай көмбісті адам болса керек, мүшегін жастанып бірден қорылға басты. 91-ші бет. Тағы да кішкене бекетке тоқтайтынын білдіріп, аңырай боздаған поезд жүрісін бәсеңдетіп барып тоқтады. Көп замады қайта қозғалды. Жол жиегінде шамы әлсіз жылтыраған бір үй тұр. Есік алдындағы қолына фонарын ұстаған кезекші жүруге белгі жасады. Қасынан өтіп бара жатып көзі түскен дәнданай олардың бір плашты жамылып тұрған екі адам екенін байқады. Шамасы жастар болса керек, өтіп бара жатқан поезға күле қарап қалып барады. Бақытты жандар ғой, деді ішінен. Үйі де, жұмысы да осында, бір-бірінің қолтығынан сүйіп, ажырамай бірге жүргенге не жетсін. Күн сайын олардың алдынан әрлі-берлі қаншама поезд өтпейді дейсің. Ішінде отырған әр адамның әр түрлі тағдыр жетегінде бара жатқандарынан олар бейхабар. Жастардың ыңшыңсыз, бір бұрышта бұйға тірлік қылып жатқандарына қызыққандай да болды. Тым қараңғысына сіңіп, өзінің үйреншікті дүрсіліне басқан поезд ішінде тербетіліп келеді. Елден шыққалы да біраз күн өтті. Уақыт деген қандай жылдам. Іздеп келе жатқан құрмашты көрмегелі де 20 жылдай болыпты. Осы сапарғаттанарда, онысын құптағандарда, бұрын барып көрмеген жеріне тәуекел еткеніне ризашылығын бермегендер де болды. Қой шырағым деген соңғылары. Басыңа бейнет тілеп, не қыласың? Тірі болып, босап жатса өзі келер. Жұрт біліп айтама, әлде ажалы жеткен көп әңгіменің біріме, оны аяқ үстіне шығыпты дейді ғой. Тіпті біреулері көзмен көріп, қолмен қосқандай, оны сол жақта үйлендіріп те қойды. Жындының айтқаны келмейді, сандалғаны келеді деген бар емес пе? Өліп талып барғаныңда, алдыңнан бір мәтірешке есік ашып тұрса қайтесің. Баяғдан бері күткенің, сол үшін көрген қиындығының қайтарымы сол болмақ па? Балаң болса ер жетті. Енді сен алар жау жоқ. Қайғысыз қара суға семіреді деген бар. Онан да Құдайдың басқа салғанын көріп, үйіңде тыныш отырмайсың ба деген. Бірақ дәнданай өз дегеннен қайтпады. Баяғда емес, заман тынышталып келеді емес пе? Соңынан іздеп барғанда таба алмай жүредік. Жақсы келдің деп мұны ешкім түрмеге қамай қоймас. Мүмкін жұрттың өсектеп жүргені шындықта шығар. Өзі кеткенде бір жасар баламен қалды. 25-тегі келіншек әлі жүр дейсің бе? Біреудің етегінен ұстаған шығар деп торыққанда болар. Бар екенімізді өзінің артынан қарап жүргенімізге көзі жетсін. Не де болса тәуекел деп жолға шыққан. Арада өткен жылдар мен түрменің ауыртпалығы оны өзгертіп жібергенде шығар деп ойлады. Бірақ көз алдына бұдан 20 жыл бұрынғы құрмаштан өзгені елестет алмады. Бір көргенін ақ көңіліне ұнаған құрмаш. 92-ші бет. Қыз бой жеткесін ақ әргімнің көзіне түсетіні анық. Киген киімің де, істеген ісің де назардан тыс қалмайды. Әсіресе Құдай жаратқан ажарың болса, сені кімнің көргісі келмейді, кім әңгіме қылмайды. Құдай сұлу адамға бақтан көрі сорды, сүйсініп айтар әңгімеден көрі, әзіңді тырналайтын өсекті көп сыйлаған тәрізді. Оның үстіне аталарыңның осы өңірге белгілі екенін білсе, бұрынғының үстіне мәртебеңнің өсетіні тағы рас. Ауыл арасы болып жататын тойларда, арнайы шақырылған сыйлы адамдардың қасында отырғанда, өткен кеткен әңгіменің қозғалып, қолына домбыра ұстап, әу дейтіндердің жыр айтып, әнге салатыны белгілі. Жыршы көпшіліктің қауқаулап қошеметтеп, демегеннен көсіліп шапқан жүйріктей, кеше ел басынан өткен қилы-қилы оқиғаларды қозғайды. Ер азамат елде жоқта ауылға тиіп, бұралып бой жетіп, оң жақты отырған талай сұлуды шашынан сүйреп, өңгіріп кеткен жөміттердің жауыздығын тыңдап отырған үлкен кіші күрсініп, әйелдер жаулығының ұшымен көзін сүртіп отырғандары. Бірақ Адайдың азаматтары бойында намысы, қолында қару отырғанда жауға есесін жіберіп көріппеді. Азғантай болса да жүздеген жаудың соңынан тайсалмай шауып, сыңсып бара жатқан апа қарындастарын құтқарып алады. Сол шайқастың ішінде жүргендей, теңселе отырған жыршының даусы өзін қоршап отырған. Орын тимей, үй сыртында отырғандарды баурап алады. 93-ші бет. Бұл хабарды естіп, қоп шыққан 40 жігіт, қойсуымен қамаудан, 62 тараудан, дүние өтті талайдан, көп өтіп дәурен азайған, 9 ауыл шабылда толықсып жүрген Адайдан. Қатын бала қар орман еріксіз кетіп барады жау қолында қарайған. Бурабай құдық шыңырау Ноғайлының қазған құдығы, сол жәуміттің қашқан жер, ақыл бір таппай сасқан жер, жауды қара басқан жер, ер шайқының атқан жер, 250 жәуміттің қатарынан жатқан жер, Есінияз батыр ішінде Адайдан 4 ақсұңқар, бір шәйіттік тапқан жер, сол кісінің ішінде ықласпен төленді Қабыл батыр сол өлді дегенде, шейт болған батырлардың ерлігіне риза болып, о дүние-ай деп күрсінген шешесі қасында отырған Дәнденайды бауырына қысады. Әргімнің көз құртын айнала бастаған қызын сондай қасіреттен сақтай көр деп ішінен тілейді. Бой жеткен қыз ел үшін ештеңеден тайсалмай қаза тапқан батыр Қабылдың өзінің атасы екенін мақтаныш етеді. Жаршы іші боқ, сырты түк малын ғана біліп, ел намысы дегенді сезінбеген қорқақтар туралы айтқанда, қаралай жиіркеніп, сол қырғынның ішінде өзінің болмағанына өкінетін еді. 94-ші бет. Кімнің сондай атақты адамдармен ілік шатыс болғысы келмейді? Келушілер де көбейген. Көп ұзамады. Әуелден аралас-құралас отырған, бұрыннан да құда жекжаттығы бар Қамысбай руының ақсақалдары келіп, қол байласып кетіпті. Болашақ жарының қандай екенін көрген Дәнденай жоқ. Онымен ешкімнің ақылдаспағаны сірә белгілі. Шаруасы бітіп, көңілі жайланған құдаларын ішіндегі үлкені қарқылдай күліп, өзін шығарып салып тұрған әкесіне: «Көп рахмет, жөке, сөзімізді жерге тастамадың. Сөйтетініңді біліп те келіп едім. Қабыл батырдың тұяғы асылдың сынық екеніңді көрсеттің. Бұл көрпе ағайындармен, соның ішінде Аралбай ауылымен құда болғанымыздың өзі мәртебе ғой. Сөзіміз сөз, хабарласып тұрамыз. Малға кендешілігіңнің жоқтығы белгілі. Сонда да әрден келе жатқан жөн жоралғысы ғой. Көп ұзамай қалың малыңды айдатып та жіберерміз. Ал қош дегенін үйде отырып естіген. Неге екенін білмеді. Артынан қонақтар кеткесін, өздерінің шешімін айтқан әке шешесіне де, оң болсын айтқан құрбыларына да ештеңе демеді. Көңілінде өмірінде көрмеген Сәркенге деген жылылықтың жоқ екенін өзі ғана біліп, өзі сезген еді. Бірақ әкесі Жолымбай кенеттен тап болған аурудан көтеріле алмай ұзақ жатты. Тірі әруақ сияқты салдырлап, сүйегі ғана қалды. Қол жетер жерлердегі тәуіптерді алдыртып қаратқанмен, бәрібір беті бері қарамады. Жан-жақта ағайын туыс көп болғанымен, үйдегі бас көтерері Дәнденай болатын. Інісі жас. Соған болама, әлде өр мінезді қызына сенім артты ма, әкесі үзілер сәтінде қызының қолын тас қылып ұстап, бұл естімей қалатын адамша өзіне тартып, «Ана тентекке қайда жүрсеңде бас көз бол» дегенді үзіп-үзіп зорға айтты. Дәнденай әке сөзін аманат деп түсінді. Әлі жастау інісі ер жеткенше қасында болғысы келген. Қайта-қайта адамын жіберіп, дігірлеген құдаларға қолынан келген сылтауын айтумен болды. Әуелі әкемнің жылы өтсін деді. Содан кейін тұяқсыз қалған ештеңесі жоқ, ертең орны жоғалып кетер, басын қарайтамыз деді. 95-ші бет. Сөйтіп жүргенде осы құрмашқа тап болды. Орта бойлы жұқалтаң жігіт екен, бірден көңіліне ұнады. Оң солын айыра алмайтын албырт шақ емес, 20-ның үстіне шыққан кезі. Ауылға сылтауратып жиі келеді. Ішіндегі бар сырларын түгел ақтарылмаған мен, екеуде бір-бірін жақын тұтып келе жатқандарын сезді. Қанша дегенмен, көп көзіне түсе берудің түбі жақсылыққа апармайтыны белгілі. Сондықтан жасырын кездесетін. Дәнденай өзі туралы елдің құлақтанып бетіне айтылмаса да, әңгіменің тарай бастағанын білді. Тек мінезді қыздың тура айтатынан көбі тайсақтайды. Бір күні болмаса бір күні осы әңгіменің айтылатында, басы байлаулы қыздың бұл жүрісін ағайын туғанның кешірмейтінін де сезетін. Ондай жағдай бола қойса, қолынан келгенше қарсы тұруға да бекінген еді. Бірақ кезінде әкеңнің қол беріп баталасқан өдесі қайда? Әлде көзі жұмылғасын оны ұмыттың ба? Осы сіңе оның әруағы риза болады деп ойлайсың ба десе, не айтам деп тағы қиналатын. Өткенде құдалар адамдарын тағы да жіберіпті. Неге келгені белгілі. Төрде отырған елші алдына келген күрең шайда сыздықтата ішіп, келген шаруасын айтты. Кезінде айтылған сөзіміз, келісілген уақытымыз бар еді. Сол күнге жетсек дедік. Екі жастың қызығын, екі рулы ел болып тойлайық дедік. Бірақ арманға ажал күле қарайып деген рас екен. Екі ортада құдамыз Жолымбай қаза болды. Оған тірі пенденің қолынан келетін шарасы бар ма? Құдай өзі береді, керек кезінде өзі алады. Әзір сайрап отырған мен қай күні жасағанның қаһарына ілінетінімізді өзімізде білмейміз. Артын күттік, бәрін түсінеміз. Қайғымен қан жұтып отырған адамдарға өмірден өткен Жолымбайдың топырағы ұшпай жатып, жесірімізді әкелдей алмадық. Басын қарайтамыз дедіңдер, оның да бөтендігі жоқ. Өлінің тіріден көрер бар рахаты, артында берілер садақасымен басына қойылар белгі қой дедік. Одан бері де біраз уақыт болды. Енді кідіретін, тағы да созбалайтын ештеңе қалмаған сияқты. Жолымбайдың да аруағы риза болсын. Тойымызды өткізіп, екі жастың басын қосайық деп, сөзді өзі түйіндеді. 96-шы бет. Дәнденай құрмашқа осын айтты. Не де болса нар тәуекел деп, қол ұстасып кете беруге, оларды кідірткен тағы бір жай болды. Ол құрмаштың да Қамысбай руынан болғандығы еді. Бір рудың екі тайпасынан болғанымен араласып отырған ағайындардың арасына біле тұра шоқ салудың оңай еместігі белгілі. Қай жағда, солай болған екен, ештең етпес деп басын шұлғи салмасы анық. Енді қайтпек. Бірақ арада болған бір оқиға екі ойлы болып жүрген оларға тәуекелге баруға мәжбүр етті. Созғылай берсе, Дәнденай мен құрмаштың арасындағы жайдың қай жаққа да жақсылыға келмесі белгілі. Сондықтан ауыл ақсақалдары осы күзем жүн алысымен ақ оны құтты орнына қондырып, мына өршіп тұрған өсекті сөндіргісі келді. Абырой деген қырыққан тоқтымен бірдей. Бір сәтте еңсемізді көтер алмай, жер шұқып қалмайық. Қыздан айырылсақ, Нияз ауылының әпербақан жігіттеріне таптырмайтын сылтау. Әуелде қайда тегін төбелес бар екен деп, іздеп жүретіндер сойылын сүйретіп мұнда шабар. Ал көрпе ауылында да ақ қарасын ашып алайықшы. Сабыр сақтайықшы дейтіндер шамалы. Ішіме анаулдың баққаны тиді деп атқа қонар. Сөйтіп тыныш отырған екел білінер. Көз ғанталап, дойырын сығымдаған қайтентек, әй қарағым қой дегенді тыңдар. Сондықтан қызға сақ болың деген. 97-ші бет. Осы әңгімеден соң көп ұзамай-ақ, Дәнденайға келген құрмаш оны күтіп, ауыл сыртында төбе астында жатады. Барлық жайды өткенде естігенмен көңілінде бөтен ой жоқ, жан-жағына көз тастап қояды. Сонадай жерде ойнап жүрме, әлде қозы қайырып жүрме, Белгісіз екі-үш баланы көреді. Олар да көп ұзамайды, көрінбей кетеді. Кенет өзіне қарата шауып келе жатқан 4-5 аттыны байқайды. Орнынан тұрып үлгергенше жетеді де, амандық саулық жоқ, түйгіштеп алдына салып, ауылға алып келіпті. Бәрі де жау қайтарғандай, едірең-едірең етіп үнсіз тұрған құрмашқа тап-тап берді. Жұрт естісін, соның ішінде Дәнденай естісін дейме, дауыстары көтеріңкі. Осы кезде үйлерінен шығып, 4-5 ауылдың ақсақалдары келді. Бәрі де елдің шырқын бұзып жүрген тентекті көрейік дегендей құрмашқа қарады. Қысылатын ол көрінбей, еркіне салса, қамшының асына алғысы келіп тұрған көрпенің жігіттеріне тайсалмай қарайды. Бірақ ақылсыз көрінбеді. Қасына келген ақсақалдарға сәлемін берді. Ал шырағым, бұл не жүріс деді ортада тұрған біреуі. Ақсақал, соны өзімде түсінбей тұрмын деді құрмаш. Құдайдың жері кең, сол кең жерге шашырай орналасқан адамдардың жоғын іздеп, шаруасы шығып жатса, бір-біріне қатынасатыны әуелден бар емес пе? Өрісімізді еншілеп, құдығымызды меншіктеп, ру-ру болып отырғанымызды біз білсекте, ұзын аяқты мал білмейтін шығар. Оты мол жерді іздемей ме? Жоқ малынды іздеп таңертең шыққанмын, содан атымның белін босатайын, өзімде демалайын деп айдалада жатқанымда мына тентектердің әй-шайға қаратпай осында келді. Өрістегі түйені я үйірінен бөліп жылқы қуғаным жоқ. Жігіттерің шамасы түн жамыла атқа қонатын ұрымен бейсауыт жүрген жолаушыны айыра алмайды-ау деді. Па шіркін оттайды екен. Нағыз суайттың өзі ғой мынау деді қасында тұрған жігіттердің бірі. Ау қарағым, демалғың келсе, осы ауыл тиіп тұрған жоқ па? Үшеніңді айтсаң, қай үй саған бір шайне қарасуын бермейді. Сенің жоғың белгілі. Ол мына бәрімізді әуре сарсанға салып қойған Дәнденай. Төбе асынан бұғып, сен келмесең, жабықтан сығалап олтырмаса, бәрімізде тыныш болар едік деп, бар ауыртпалық өзіне түскендей тоқтар емес. 98-ші бет. Манадан бері үн-түнсіз екі жақтың әңгімесін тыңдап тұрған ұзын бойлы аққұба кісі сөзге араласты. Бұл осы ауылдың сыйлақ сақалы Жұмағазы болатын. Ал бұл бала Дәнденайға келді делік. Сонда оның жазасы не болмақ деп әлгі жігітке қарады. Жұмеке, оның жазасы я ат көтіне сүйретіп жіберу, я жонынан таспа тілу. Екінші жоламайтындай болсын. Маған салса үрпіне ши жүгіртсе де бөтендігі жоқ. Сонда көрер едім деді кішіні. Ойды өттерсің деді Жұмағазы. Аузыңнан шыққан сөз ақылыңның шарықтаған жері ғой шырағым. Өзімізді жұмып, сен айтқандай жазалай салатын артының сұрауы жоқ беді мұның. Қой қарағым. Жоқ жерден шатақ шығарма. Жастық желік кімнің басында болмады дейсің. Атын алдыртып ауылына қайтарың. Замандарың бір адамдарсыңдар, ертең ақ бір-біріңді көресіңдер. Мырзалықтарың жетіп жатса, өзің айтқан бір шайнек суларыңды ұсының. Ақылсыз емес шығар. Осыдан көп нәрсені көкейіне түйер. Елдің бағытын түсінген шығар, деді. Иә, құрмаш түсінді. Енді жұрт көзінен тасаланып, Дәнденайға жолығудың мүмкін еместігі белгілі болды. Айтқан өтірігіне біреу сенді, біреу сенбеді. Ашуды ақылға жеңдіріп, тентекке тежеу берген ақсақалдардың арқасында ғана ештеңеге ұрынбай аман кетті. Үнемі солай бола бермес. Қыздан секем алған ауылдың оны көзінен енді таса қылмасы анық. Бірақ қай жақта да бір-біріне ала көз қылмай, бұл жүрісті тоқтату күші енді екеуінде де жоқ еді. Күзем жүннің алды басталды. Алынып болысымен ақ, өткендегі уәделі тойға кірісетіні белгілі. Осы кезден ақ, алыстағы ағайындарға хабарланып жатыр. 99-ші бет. Құрмаш көп ойланды. Ақыры, өзім бақылаушылардың босаңсыған кезін пайдаланып, Үйден сытылып шыққан Дәнданайды алды да кетті. Манаштың аулы келінді түсіргенмен артының жайлы болмасын сезді. Біреудің қалың малы төленіп, айтырулы адамын баласының алып келіп отырғаны мынау. Күні ертең ақ Нияз ауылынан шапқыншы келетіні және салмақ сала келетіні белгілі. Апырай деп қиналды Манаш. Бұл елдің басынан талай-талай шапқыншылық та, жерге, суға бола өрбіген дауда, намысқа салып, жесірін іздегендердің қақтығыстары да өтіп еді. Сырттан келген жау болса, кеудесін төсеп қарсы тұрды. Ел ішіндегі алдартын ойламас тентектердің қолынан өрбіген дау болса, араға ақсақал қарасақалдары кірісіп, басу айтты. Қате деген соққыдан басы жарылып, көзін шығарғандары, тіпті қаза болғандары болса, сөзге келмей құнын төледі. Сөйтіп, бәрі де басылады. Даланың заңы ғой, бәрі де соған бағынатын еді. Ал енді құрмаштың мұнасы тіпті қиынға соғатын реті бар. Ертеңгі айтысатының да, айтқанға түсінбей, қаруала жүгірсе шабысатының да өз ағайының болмақ. Құдай оның бетін әрмен қылсын, түбі бір кісіден тараған қандас ағайының бір-біріне қару сілтеп, қазанын төңкеріп жатқанын білсе, ата-бабаның әруағы да кешірмейтін болар. Енді не істеу керек? Айтса да, атсам десе де олардікі жөн. Бәлесінен аулақ деп, табалдырыңды аттаған келінді тағы жетектетіп жібере алмайсың. Олай істеуге балаң келсе ме? Ешкімнің айтқанын тыңдамай, алып келген сүйгенінің артынан шаппай ма? Жалғыз кетпейтіні сірә белгілі. Бұл ауылда да оны қостайтындары жетерлік. Бәрібір бас шарылып, қол сынатына анық. Анда барсаң арба сынат, мында келсең өгіз өледі деген осы болды. Қамсыз болмайық. Үлкендермен ақылдасып қалай болғанда да ел ішінің бүлінбеу жағын қарастырайық деп ойлаған Манаш ауылдағы ақсақалдарды жинауға тапсырма берді. 100-ші бет. Бірақ бұлар күткендей Нияз ауылынан шапқыншы келе қоймады. Бір-екі күн өтті, әлі тым-тырыс. Жан-жаққа құлағын түріп жүргендер де, мал соңындағылар да бейсауыт жүрісті байқамапты. Манаш бәрін түсінді. Ол жақта да айтыс-тартыстың болып жатқанын, қолына дойырын алып, сойылын сүйретіп, елеуреген көп тентектің жолында ақсақалдардың кедергі болып отырғанын ұқты. Бойын ашу қысып, қаны қарайған адамдарды ұстап тұрудың оңай емес екенін біліп отыр. Сәл босаңсыса болды, тасқын селдей лап ете түсерін, онда оларды тоқтату, ақылға салу мүмкін еместігін білді. Күшті болсаң, менікін кесіп ал деген адамша өздерінің жатып алғанының бір қатерге апаратынын алдын ала болжаған Манаш қасына үлкендерін ертіп, Нияз ауылына бару керек деп келісті. Өздерінің шешімін көрпе ауылына да жіберді. Ақсақалдарына дұрыстап жеткіз, деді хабаршы жігітке. Кінә қай жағымызда да бар. Көрпелер қыздарына ие бола алмады. Кезінде Жолымбай марқұмның Нияз ауылына берген уәдесі, қолын жайып баталасқан сөзі далада қалды. Ол тірі жүрсе, ел арасын шабыстыруға парайын деп тұрған мына дау болмас еді. Әлде көрпе ауылында Жолымбай кеткесін аузында дауа, сөзінде пәтуа бар, ешкім қалмады ма? Біреудің тұнығын лайлаған баламызды да, өзімізді де ақпыз деп отырған жоқпыз. Түбі бір адамның кіндігінен тараған қамыс па едік, болар іс болды. Бауырымыздан өрбіген бала үшін қай жағымызда күйеміз? Шырылдатып отқа сала алмайтынымыз, я көзіне қан толған тентектің сүйретіп алып бара жатқанын сыртынан қызықтап тұра алмаймыз. Құлап бара жатқан балапанының астына қанатын төсейтін торғай құрлы жоқпыз ба? Бірақ ел іші білінбесін. Бұл адайдың қай уақытта да арқа-жарқа демалғаны, емін-еркін көш шырмын алғаны шамал ет. Сырттан келген жау болса амал жоқ. Ішіміздегі дауды тоқтатайық, басымызды еп, бірге барып, бір келісімге келейік, деді. 101-ші бет. Обалы не керек, олар да сөзге келмей баратын бағытымыз бір ғой, жолда кездесерміз депті. Содан өздерін кінәлі санаған жақ түске таман Ниязды-кіне жетті. Жақындай бере байқағандары ауыл үсті қарағұрым адамға қаңтарулы тұрған көліктерге толы екені болды. Далада жүрген біреулер хабар берсе керек, біраз адам сыртқа шықты. Бірақ сол қозғалмаған қалпы тұра берді. Аттарынан түсіп, өздеріне бағыттаған он шақты адамның алдындағы Манаш пен Жұмағазыны әуелден танитындары олардың қатесін мойындап, бітімгершілікке келе жатқандарын айтпай-ақ түсінді. Алдарынан шыққан біреуі ауылдың үлкендері отырған үйге бастады. Топтасып тұрған, стене қарағандардың арасымен келеді, үзілуге айналған домбыраның шегіндей тек тұрғандары белгілі. Қате басып, артық сөйлесең болды, ернегіне жеткен ашуыза ақтарылуға дайын тұр. Бұлар өздерінің дәл уақытында келгенін білді. Егер бітіп болмас ақылшының сөзін тыңдап жата бергенде, мұндағы үлкендердің де шаршап, қолым бір сілтейтіні анық еді. Амандық саулық алысып та жартпады. Жарлардай болып отырған Нияз сөзді алдымен бастады. Ағайын деді, басымызға іс түссе, бір-біріміздің қолтығымыздан сүйіп, демеуші болушы едік. Қорғаным бардай көретінмін. Басқа жақтан қауіп күтсемде, сендер бетім ашық болатын. Бір атадан тарайтын ағайындарым отырғанда, неден сескенем деуші едім. Титте де бөтен ойым болса ішісірі, көзімді бақырайтып қойып істеген мұналарынды көргенде, құдайыма ренжейін бе, әлде бармағымды шайнаймын ба, өзімде білмей отырмын. Егер бұл бөтен біреудің қолынан жасалған болса, сол бойда қиналмастан атқа қонып. Ана үй алдында елеуреп тұрғандарға қолдарымнан келгенің істеңдер дер едім. Бірақ бұл жолы олай істей алмадым. Екі күн болды, тәк-тәкпен зорға ұстап отырмыз мына елді. Бойын намыс бұған адамға еш нәрсе кедергі бола алмайды. Бұл не? Басыну ма? Әлде Нияз ауылына осы лайық деген ой ма? Бұған ағайыным Қамыспай, сен не дейсің? Күні кеше құйрық бауырды бөле жеген көрпе, сен не айтасың, деді түнеріп. 102 бет. Үй ішінде тыныштық орнады. Жағалай отырғандар бұлар не айтар екен дегендей төрдегілерге қарады. Есік алдында, үй сыртында тұрғандар да осылардың аузынан шығар әңгімеге құлақ түріп тұрғандары белгілі. Манаш пен Жұмағазы кезектесіп әңгімесін бастады. Нәке, деді Манаш, алдыңа келсе, атаңның құнын кеш деген бар еді. Жердің үстімен келді деген атағымыз болмаса, біздің сіздерге қарсы айтатын сөзіміз, елге тура қарайтын бетіміз жоқ. Сонау атадан балаға жалғасып келе жатқан дәстүрді бұзып, біреудің қалың малы төлеулі, басы байлауды жесірін жол ортада ұрлап алған болсақ, біздің сөзімізде не пәтуа болмақ? Адам алдында да, құдайшылыққа салғанда да кінәлі екеніміз анық. Сол кінәмізді мойындап, алдыңа келіп отырмыз. Тентекке жел берсе, алдартына қарамас, қолына түскенін, көзіне көргенін бүлдірер. Сенің соны ақылға салып отырғаныңды да білдік. Ел ішіндегі бірлікке, тыныштыққа жетер еш нәрсе жоқ. Не айтсаң да, қандай талап қойсаң да орындайық, деп қасындағы Жұмағазыға қарады. Манаш екеуміздің де ойымыздағын айтты. Ол өзінің кінәлі екеніне бір өкінсе, мен екі өкініп отырмын. Оның ең ауыры Жолымбай марқұмның көзі тірісінде саған берген уәдесінің орындалмауы. Біздің аға аманатына қиянат жасағанымыз еді. Басымызға қауқиты бөрік кигеніміз болмаса, қазір біздің сөзіміздің салмағы болмай тұр. Қарап жүрмей, тыныш жатқан әруақты қозғадық, әлде қашан пәктеніп, о дүниеде жатқан адамның сыртынан сөз айтып отырмыз. Ендеше, оның осы дауға риза болып, орнынан аунап түсіп жатпағаны белгілі. Жанымызға батып отырғаны да сол. өлімізде, тірімізде риза болайық десек, сенің намысыңа тиген бізді жерге қаратқан мына дауды бірлесіп шешейік. Қанша қиын болса да, келіп тұрған ашуды кідіртіп, ақылға жол берейік. Бұл түптеп келгенде, қазір жер басып жүрген тірілеріміз ғана үшін емес, кейінгі ұрпақтарымыз үшін де қажет. Бір кездегі шалдарымыз сүйткен екен, анауылда өшіміз кетіпті, мынауылдан қарымтамыз қайтпапты деп, бір-біріне алагөз болмау үшін керек. Өз руын айтылған сөзге намыстанбайтын қазақ жоқ. Бүгінгі дауға ақсақалдың әңгімесін, ел риза болатын шешімін айталмасақ, онда артымызда жалғасын табар ұрпақтарымыздың қарғысына қаламыз. Біліп істеген, білмей істеген қайсының де басында біз тұрамыз. Біреудің торлығын сыпырып, ауылына ат ойнатқаннан кектің қайтпасы белгілі. Ат тұяғының астында қашанда қасірет қалады. 103-ші бет. Кінәмізді мойындаймыз. Сені де, ана сартта тұрған жігіттеріңді де атқа мінуге итермелеген, көрпе ауылына айдалып барған қалың мал. Я Манаштың баласының етегінен ұстаған біздің қызымыз екенін де білеміз. Қол аяғы бүтін жігітке маңдайынан шертіп жүріп қай қызды да алып беру қолынан келетінін бүкіл адай айтпаса да білет. Аяғасты болған намыстарыңды қорғау үшін кез келгенге бастарыңды шұлғи бермейтін өрліктеріңді қозғағаны белгілі. Біріміз қызымызға ие болмағанымыз үшін, екіншіміз жол ортадағы ұрлығымыз үшін ғана емес, оған қосымша намыстарыңды да қоздырып, тыныш жатқандарыңда ауылдарыңды бірліктіргеніміз үшін де кінәліміз. Сол күнәнің өтеуі болсын. Көрпеге берген қалың малыңа қоса Манаш сондай малды үстемелеп қоссын. Осымен бітімге келейік, ел арасы бүлінбесін деді. 104-ші бет. Манағыда емес, үйдегілер де, сырттағылар да еш нәрсеге келіспейтіндей көрінген райларынан қайтқандай. Ағайының бірлігі туралы айтылған әңгіме көкейлеріне қонған сияқты. Бір-бірімен мал соңында құдық басында кездесіп жүретіндер болып кете жаздаған. Мына қырғыннан Құдайдың сақтағанына риза болғандай, Жұмағазының сөзін қостап, әп бәрекелді, дұрыс қой деп қостап қояды. Манағы қамшысын білем деп, сойылын қапталына қыстырып, едіріңдеп тұрғандар ат үстінен түсіп, жайбарақат малдасын құрып отыр. Осы кезде ауылға жақындап қалған екі атты көрінді. Бірі әйел адам сияқты. Ешқайда бұрылмай, туралап келеді. Кенет қарап отырғандар өз көздеріне өздері сенбеді. Дәнданай, анадай жердегі қаңтарулы тұрған көп аттың қасына келіп, көліктерінен түсті. Кең етекті ақ көйлектің сыртынан зерлі қызыл камзол кейіпті. Жұқа ақ жібек орамалды маңдайына түсіре тартқан. Аяғында шоңқайма етік. Бұрыннан да ажарлы адамға бәрі де жарасып тұр. Бірден үлкендер отырған үйге беттеді. Іштегі әңгімеге құлақ тұрып, есік алдында отырғандардың қасына келіп кідірді. Босағаға сүйініп тұрған жігіт, өзіне тура қараған Дәнданайдың көз жанарына шыдамағандай кейін шегініп жол берді. Үйге кіре бере үлкендерге еліп сәлем етті. Әңгіме тізгіні өзіне түйіп, сөзін бастай берген Нияз кіріп келген Дәнданайды көріп қалт кідірді. Ойынан шатасып қалғандай, бұл не дегендей жан-жағына қарады. Әңгіме үстіне, әлі ақ қарасы шешіліп болмаған даудың үстіне, екі рулы елдің сол ренішіне себепкер адамның өзі келеді деп, ешкімде ойламаған еді. Бәрі де тым-тырыс. Тек сақалын тарамдап, не істерін білмей сасқалақтаған Манаштың, апырмай қарағымай деп бір сөзді қайталай берген даусы ғана шықты. Бірте-бірте еліп, жөнге келе бастаған бітімгершілік үстіне біреу қайта май құйып жібергендей, сөнуге айналған оттың қайтадан енді ешкімге күш бермей, лап ете түсетінен қорыққан адамша, араша түсір біреуді іздегендей жан-жағына қарады. 105-ші бет. Аталар, деді Дәнданай, ертеден келе жатқан қағиданы бұзып, үстеріңе баса көктеп кіргеніме кешірім өтінемін. Ел ішінде болып жататын дауға, я біреудің қыл үстіндегі тағдыры шешілер қиын мәселеге шашызын, ақылы қысқа елдің ортаға шығып, жүн сілтегенін көргенде жоқ шығарсыңдар. Ақсақалдың сөзіне әйел араласпақ түгілі, алдынан кесіп өткен ақ жаулықтыны көрмеген сендерге менің мына жүрісім не айтса да жарасатын, білігі жоқ, түйгені аз адамның ғана қолынан шығар іс болып көрінген болар. Қаншама қиын болса да осы жерге тәуекел деп, ешкімнің рұқсатынсыз келіп тұрмын. Күні кеше біреудің табалдырығын аттап, өзінің соңынан екі рулы елді қырылыстырар үлкен дауды ілестіре келген менің қазір қай жаққа да қадірім артып тұр деп айта алмаймын. Жан жағымнан қараған көздерден жаңа түскен келінге деген жылылық емес, осының кесірінен сорлап қалмаймыз ба деген салқындықты байқай. Жаңа түскен келін сызылып шайын құйып, бетін көлегейлеп, үлкенін төрге оздырса, мен бетімді ашып, әр рудың ақсақалдары алдына шақырусыз өзім келіп тұрмын. Осы жерге дейін қолтығымнан сүйеп келген бір ғана жақтасым бар, ол Қабыл атамның әруағы, соның рухы. Бұл келгенде жиналған ел басымдағы жайды өз аузымнан естісінші деп келдім. Біреуді таба қылып, біреудің мәртебесін көтерейін деген пиғылдан аулақ болғанымды көрсетейін деп келдім. Әкемнің кезінде осы ауылмен құда болам деп қол беріп анттасқандар аз. Онысын білмедім, естімедім деп жатқан әруақты қозғап, Құдай алдында күпір бола алмайым, өз шешімін айтқан. Сол бойда қарсы сөйлеп, қарсы пікір білдірмедім. Бірақ көңіліме ұнаған жігітке ғана тұрмысқа шығам деген сөзімді өткізетініме сенімдедім. Көп ұзамай, ұзақ ауруға шалдыққаны көпке мәлім. Төсек үстінде жатқан адамның жанын қинай алмадым. Ол өмірден өтті. Көзі тірі болса, мына даудың болмаса анық еді. 306 бет. Ауылдың өзге ақсақалдарына Қамыспай ауылына барып, араға реніш салмай, бас бостандығымды алып берің деп айта алмадым. Айтқан күнде де менің жайымды әкемдей сезініп, әкемдей түсінетін, қол үшін беретін адам табылмайтыны белгіледі. Басы кеткесін сөйтеді ғой, үйіндегі анағатын не бітіріп отыр екен деп, шешемді қаралайтынын білем. Амал жоқ. Осы шешімге келіп, құрмашпен қол ұстасып кетіп едім. Көңілімнің құлай сүйгені болмаса, оны сәркеннен артық еді, тауы биік еді деп айта алмаймын. Бұл әулеттің де байлығының ешкімнен кем емес, босағасының берік екенін, ергенегінің қанша заман өтсе де әлі қажалмай келе жатқанын білем. Келін боп түсіп, оң аяғыммен аттамасам да, бұл шаңыраққа даулы босаға бола көрмеш деп тілеймін. Айтпағым осы еді аталар. Атам Қабыл, еліне орынсыз тиген, айрандай ұйыған бірлігіне қол салған жаулармен арпалысып өтіп еді. Тұқымның азғаны ғой. Оның немересі елді бітістірмес дауға салды демен. Қатты сөздеріңді, ауыр сындарыңды мен көтерейін. Ел арасы бірліктеріңнен айрылмаңдаршы деп, тағы да сәлем етіп, шегіншектеп шығып кетті. Жұрт сілтідей тынып отырып қалды. Мына тыныштықты ешкімнің де бұзғысы келмегендей, адамдардың бейжай өміріне қызыққандай, олардың мұңсыз тірлігіне қуанғандай, аспанда босторғай ғана шырылдайды. Орамалы желбіреп, бірте-бірте ауылдан ұзап бара жатқан дәнданайдың соңынан қарап тұрған көптің ішінде сәркен де бар еді. Жүзінде баяғы қатулықтың қалыңдығынан айырылып, жігері құм болып, намыстан жарылардай болғанның ізі де қалмапты. Кез келгеннің қолынан келе бермейтін дәнданайдың батылдығына, адай қызына тән ерлігіне, өрлігіне риза болғандай сезімде тұр. 107 бет. Бір кезде манағы тыныштықты бұзып, айналайын-ай, сөйтпесең Қабылдың тұяғы болар медің деген Нияздың даусы шықты. Қарсы алдында отырған бітімшілерге қарап отырды да, Келінің құтты болсын, Манаш, ұзағынан сүйіндіргей, деді. Екі оттың ортасында қалғандай болып отырған Манаш орнынан сүріне қабына тұрып, қос қолын соза Ниязға жетуге асықты. Рахмет, нәке, айтқаның келсін. Келін Қамысбай ұруына ортақ, қуаныш, қызығын бірге көрейік, деді Абдырап. Қалың елдің арқасынан жүк түскендей, бәрі де бір-біріне оң болсын айтып, қол алысып жатты. Қарқылдай, сыңғырлай күлген дауыстар естілді. Қате басып, сүріне жаздаған қауіптен сақтап қалған ата-баба аруағына бағышталып, күңіріне құран оқылды. Есік алдында бірлік жолына той бастамасына арналған ақсарбас қошқары шалынып жатты. Ой-хой, дүние-ай, бәрі де күні кеше сияқты еді, деп ойлады Дәнданай. Анда-санда түн тыныштығын бұза, боздап келе жатқан пойыз ішінде тербелеп отырып. Ағайындар татуласты. Бір-біріне қару ала шапса жаздаған үлкен дау басылып, бұрынғы тірліктеріне көшті. Бірақ Құрмаш екеуінің арасындағы осы бір оқиға талай адамға әңгіме болды. Артынан жылдар өтсе де, біреулер баяғы даудың басы қасында болғандай, кейбір жерлерін өсіре жырғылып айтып отыратын. Тіпті жаңа түскен келіндері жеңеше сол кезде қызыл өңеш болып айтысып, бір-біріне қамшысын білемдеп отырған көп алдына жүрегін дауалап қалай бардың деп өтіп кеткен жайдан әңгіме айтқанын өтінетін. Дәнданай көзінен ұшқын ата, қиыла сұрап отырған жас келіншектің жүрегінің бір түкпірінде бұғып жатқан өзге біреуге деген ынтызарлықты байқайтын. Өзін-өзі қаншама зорлап ұмытқысы келсе де, анда-санда ойынан түсіп, елес боп көрінетін өзіне ғана мәлім бейнені ұмыта алмай жүргенін сезеді. Кезінде жалыны шарпып барып сөнген оттың астында қалған, көп ешкім байқай бермейтін ыстық қоламтаның әлі жатқанын біледі. 108-ші бет. Не қыл десін, өзін-өзі көтермелеп не айтса да жарасатынын білсе де, ой шырағмай, өткен кеткен бір оқиғадағы елді дүрліктіріп, ақсақал қарасақалдарының алдына барып, айтысып жүріп келгенім осы жұдырықтай ағаларын ғой. Неге сөйттім екен өзімде білмейін деп, артым күлкіге айналдырып кететін. Сүйгеніне қосылу жолындағы өзінің жігерін, үлкендердің шешіміне тайсалмай қарсы шыққан батылдығын айтам деп отырып, өзгенің ұмыта алмай жүрген сағынышын қоздырып алудан қорқатын. Бұл өмірде кез келгеннің ойлағаны болып, арманы іске асып жатыр ма? Тағдыр шіркіннің біреуге түзу, біреуге бұралаң жолы көп емес пе еді? Одан кейін де біраз уақыт өтті. Елді дүрліктіріп, жаңа үкімет орнады. Құдай басқа бермесін, дүние ас түсіне төңкеріліп түскендей, адам түсініп болмас кезең болды ғой. Кешегі елге сыйлы адамдардың бәрін байсың деп, бірін молдасың деп қудалады. Не керек, алдындағы малынан айырып, бір күнде шынтетті да шығарды. Түрмеге тоғытты. Сол қасірет бұларды да айналып өтпеді. Баяғы атадан балаға жалғасып келе жатқан маңдайға біткен дәулетті әргімнің қорасынан жинап алдына салған адамша Құрмашты қара тізімге ілестіріп ұстатты да жіберді. Қайда кетті? Мойнына іліп бара жатқан жазасы қанша жылда бітеді? Оны білген бұлар жоқ. Үстіне былғары күрте киіп қапталына салпаңдаған ағаш қабы бар шолақ мылтығын шошаңдатқан бір пысықай нөкерлермен келіп кетікке айдай жөнелді. Дәнданай олардың артынан шауып, ештеңе бітіре алмасын білді. Сөзге тоқтап, жөнін айтатын ешкімнің жоғына көзі жетті. Басқа түскен қиындықты елмен бірге көтеретінін, алда әлі талай сергелдең болатынын сезген. Байлықты қолдың кірі дейтіні рас екен. Үй алдындағы төбе астында жыртылып айырылып жататын уақ жандық та, желіні бауырына симай, өрістен келіп аңырсып тұратын түйелер де жоқ. Сол малдан ештеңе қалмағанның белгісі емес пе? бір шәйне қара суыңды қайнату үшін тезек іздеп, дұрбаңды арқалап, төбе асып кетесің. Басқа байлықтың бәрі сірі адыра қалады ғой. Өзге түгілі бір кезде асып тасқаныңа, бәрін кешіп ішінде жүргеніңе өзің де сенбейсің. Көрген түс сияқты өтті де кетті. 109-шы бет. Ендігі қалғаны құрмаштың көзі жалғыз Сәбидолланы адам қатарына қосу. Жол ортада жоғалтып алмаса болды. Тапқан таянғанын соның аузына тосты, үстіне жамады. Атынесі де құрмаштан кейін көп ұзамады. Шырағым, қалған тірлігіңді өзің жаса. Саған қамқор болып жартпаспыз. Мына заманыңды біз түсінбедік. Жассың ғой. Сонда да бір өтінішіміз бар. Мына бір тесік өкпе өзге жерге барып тегін білмей, көз түрткі болып жүрмесінші. Әруағымыз риза болсын десең, соны орындаш. Қалғанына арғы бетте жатып, өкпе артпайық деген адамша, екеуі де өмірден өтерінде бір жапырақ болған Сәбидолланы ғана аймалап, жалғыз өзін қалдырып бара жатқандарына өкінгендей, дәнден айдан көздерін айырмай кетіп еді. Жалғыздық Құдайға ғана жарасат деген рас екен. Әлі оң солын айыра алмаған бала қайбір қара болып жарытат. Сонда да әйтеуір алданшы сол. Екеуден екеу отырып әңгіме айтқан болады. Құлағына құйыла берсін деп, өзі білген жерге дейінгі тегін айтады. Алыстағы әкесін айтады. Әйтеуір кешегі бес қанат үйдің қалдығы, жаман шатпаның ішінде отырып күңкілдесіп отырғандары. Ербала дейтіннің жаратылысы солай ма? Мұның қасында болғаннан көрі далада көбірек жүргенді ұнатады. Өзі ұралпы балалардың ортасында, я болмаса қауқылдасып әңгіме айтып отырған еркектердің қасында тәлтиіп тұрғандары. Шақырғанына келе қоймайды. Содан өзі барып тамағын ішсін деп қолынан жетектеп келе жатқанда, баласы жалтақтап артына қарайды. Өзі шамалас баланың әкесінің тізесінің үстінде отырғанына қызығатын сияқты. Баласының есейген сайын әкесін іздейтінін, жадында сақталмаса да ойша көз алдына елестететінін сезеді. Өткенде оны мұны шаруасымен үйге кіріп шығып жүрген дәнденай сыртта есік алдында тұрған баласына көзі түсті. Анадай жерде бір атты кетіп барады. Әкесінің алдында ердің басынан тас қылып ұстап, мәз бола күлген балаға қарап тұр екен. Шешесіне ештеңе білдіргісі келмей теріс айналды. Бірақ даланың борпылдақ шаңына ойнап келген баласының бетінде сорғалаған жастың ізі қалыпты. Дәнденай жүрегі қарс айырыла күрсініп, баласын бауырына тартты. Әлгілерге қызыға, қызғана қарап тұрғаны белгіледі. 110-шы бет. Не көрмеді? Күнелтіс үшін қажыған, талған тірлік қиындығы ештең емес екен. Қорғаншы жоға елдің одан басқада көрер қасіреті көп болады екен. Соның ішінде бетінің әрі кетпеген әйелге сөз салушы да, көз салушы да көп. Жанына жалау болайын деп жүрген ешқайсы жоқ. Бәрінің де көкейлерін тесіп, құрдын қоздыртып жүргені, қолдарынан келсе сені құшағын алу, құмарларын қандыру. Рас, бірлі жарлы жөнін айтқандары бірлесіп, өмір сүрейік дегендері болды. Қайғайсына да келісімін бермеді. Жөнін айтқанға рахметін айтты, Құдай қосқан қосағының төсегінен жеріп, келгендерге әйелдігіне салып шабалаңдаған жоқ. Өткір сөзімен бетін тілді, оны сөтпесе өрлігіне салды. Қолынан ештеңе келмегендер, артына жалтақтап қашқан жаман төбетші алысқа барып үрді. Онысына, өзіне қарата ақтарылған жала сөзге жаны күйзеліп қапаланған мен, әлде біреулер ұқсап, мырқылдап, жылап жүнжімеді. Құдайына ақ екенін білді. Атенесінің аманатының аяқ асты болмағанына, қай жерде жүргені белгісіз жарына ақыр төбі табысатына имандай сенді. 111-ші бет. Қайра соққан толқындай бірнен соң бірі келіп жатқан ауыртпалықтың шегі көрінбеді. Жаңа-жаңа еш жия бергенде соғыстың бұрқ ете түскені. Апырау дейтін колхоздың шеті жоқ таусылмас жұмысының соңында жүріп, бұл дүние не боп кетті өзі? Өмірден көрген рахатынан, көрген қиындығы, шеккен қасіреті көп болды ғой бұл елдің. Малыңды алды, ортаға салды. Өмбесіңе қарамай колхозға біріктірді. Одан кейін осының қолынан бірдеңе келедау, алдартын болжайлатын, осының көзі ашығау дегендерді жегі құртша біртіндеп алып тауысты. Енді міне, жығылғанға жұдырық дегендей, аяқ асты қызыл қырғын басталды. Баяғыда кеткен құрмаштар түгілі, күні кеше көз алдыңда жүрген арыстардың бірінен хабар келсе, бірі үшті күйлі хабарсыз кетті. Жұрт біліп айтса, құрмаш сияқты түрмеде бұрыннан жатқандарды, үкімет қарананын беріп, сонау Сібірдің орманының ішінде талтаңдатып қоймайтын көрінеді. Қаптап келе жатқан жаудың алдына бірінші соларды салады екен. Құдай көтеріп кетпесе, одан ешкім аман қалмайды ғой дейді. Бәрі де құрысыншы дейді қажыған Дәнденай. Тезірек аяқталса екен мына соғысы құрғыр. Күйеуін күтіп, бір хабары болар деген үмітте ұзаққа созылып, шаршата бастады. Енді жігіт болып қалған сәби доласынан айырылып қалам ба деп қорқады. Ауылдағы ер азаматты селдіретіп, әр шаңыраққа орны толмас өкінішін арқалатып барып аяқталды ғой бұл соғыс. Тірі адам шүкіршілікке тоймайды екен. Қалғанына береке бер, бұған да тәубе десті. Әйел қырық жанды деген расау, кешегі төрт жылда көрген тауқыметтері аздай, елге оралған ақсақ-тоқсақты сүйемелдеп жүріп, тағы да таңның атысы, күннің батысы еңбек етті. Дәнденай сөйтіп жүріп те жолға қарайды. Алыстан сапар шегіп келгендер болса, құрмаштың бір хабарын естіп қалатын адамша әлгінің аузына қарап телміріп отырғанды. Сонда кейбір қатарлас абысындары, «Әй, Дәнденай, күні кеше өз қолымыздан аттандырып, хабарсыз кеткен байымызды күтіп жүрген біздікі ештең емес, сенікі не?» «Құдай-ау, құрмаш осы соғыстың алдында бәленбай жыл бұрын кеткен жоқ па? Тірі болса келетін, ең болмаса хабарын беретін уақыты болды ғой. Әй, жеңешай, балаң болса ер жетті. Соны күтем деп, өзіңе өзің тұсау салдың, жастық жалыныңды өзің өшірдің. Ұмытсаңшы соныңды дейді». 112 бет. Жүрегі құрғыр сезеді. Көр де тұр, бір хабары шығады дейтін сонда. Әлгі абысыны теріс қарап ернін шығарады. Әдірем қалсын дейді күңкілді. Келе қойған күннің өзінде, 20 жыл бойы Сібірдің айғырдай масасы шағып, қандаласы сорған құрмашта ел көретін не көріп қалды дейсің. Баяғы жас күніңдей көремекен дейді. Айтуын айтқан мен әлі жігері жасымай жүрген осы бір өр әйелге таң қалады. Жүрегі шынында да алдамаған екен. Түбі бір қуанатынына, әке мен баласын табыстыратынына сенімдеді. Дегені болды. Құрмаштың қанша жердің топырағын басып, дәмін татқанын бір Құдайдың өзі білсін. Айналып келіп, Қарағандыдан шығыпты. Басы дауға түсіп, Сергелденге түскен қазақ аз ба? Бір түрмеден соң бір түрмеге ауысып, дәмі таусылмаған сондай қазақтың біріне тап болыпты. Соңғы жылдары сол жердің сылдыр көжесін бір кешкен көрінеді. Анда-санда барып, мен осындамын, қашқаным жоқ, қысқаным жоқ деп тіркеліп тұратыны болмаса, еркін көрінеді. Аяқ үстіне шығыпты. Алғаш кездескенде мұның да Маңғыстаудан екендігін білгенде өзін өзі ұстай алмай ұзақ жылапты дейді. Содан басынан кешкен қиындығын, көрген қорлығын айтыпты. Екі сөзінің бірі Дәнденай екен. Елден хабарсыз болса да түрменің есігі құр тұрмайды. Күн сайын шиқылдап ашылып, арғы беттен келген біреуді қабылдап жатады. Солардан болып жатқан жайды естиді. Елдің босқанын, тұрымтай тұсына, Балапан басына тентіріп кеткенін естігесін, дәнданайдың маңдайынан кім сипады дейсің? Я аштан өлген шығар, я босқан елмен бірге Иран астыма, Ауған астыма кім білсін дейтін көрінеді. Ай, білмейім, елге қайтатын реті жоғау депті әлгі. Әке шеше өлді. Дәнданай мен жалғыз баланың қайда екені белгісіз, ет жақын ағайын туманы байсың деп, барсың деп құртқан болар. Енді барғанда кімді паналайсың? Әуленің басындағы ағаштай состайып барғанда кімге сиям? Аңдошы әлі де көп дейді ғой. Көре алмаған біреулер тағды ұстатып жібереме деп қорқам. Осы жер тыныш сияқты. Барып жатсаң елге сәлем айтарсың деп тағы да босапты. Ол кісіні дәнданай көре алмады. Өзі кеткенде артында қалған тумаластары Түркменстан алыпты. Тірі болсам тауып алам, бір хабарын шығарам деп соңынан кеткен. Жол үсті қонған үйінде құрмаштың осы жайын айтқан екен. 113-ші бет. Сол күні Сабидолла жұмысты еді. Ауыз-аузына жұқпай хабар айтуша ел қашан отырсын. Боп-боз боп қалған дәнданай, я қуанғаны, я қайғырғаны белгісіз, бір нүктеге қарап мелшеді де қалды. Қолындағы ұршығы домалап алына түсті. Дуаланған адамша тек қана құрмашты айтып, соның соңына қарап телмірумен болып еді. Мына хабарды естігесін ес алып кеткен шығар, бәлесінен аулақ деп ойлады ма. Меңіреу адамдай болып отырған дәнданайға қарап отырды да ығысып шығып кетті. Содан кейін туласын келіп, өзін өзі тоқтата алмай ағыл тегілі жылады. Өзін аяды ма, әлде оны аяды ма білмейді. Ай, сормаңдай ай деп қояды арасында. Жұмыстан келген баласында өмірінде қатты келгені осы болар, біраз сөз айтты. Сабидолла өзіне сөйлеп отырған шешесінің аузынан шыққан сөздің баяғдан бері жиналып қалған шер екенінде, жылдар бойы сарыла өткен сағыныш сөз екенін де білді. Құдай-ау, бұл не болдым дегендегісі? Ел басынан өткен аумалы төкпелі заманның ауыртпалығы тек соның ғана арқасына түспеді. Бір жерде аштан өлгенде, я болмаса, бір мылтықтың қарауына ілінгенде қайтерет, артының сұрауы жоқ еді ғой. Баяғы өз дегенімен жүретін, алына қойған мақсатына жетпей қоймайтын бір беткейлігі қайда қалған. Ондай жасық сияқты емес еді ғой. Әлде мен жастықтың жерімен күйдім, жандым деп жүріп, онысын білмедім бе? Ал жақсы, жасымайтын жігер, қайтпайтын қайрат болмайды делік. Бір жыл емес, бес жыл емес, 20 жыл бойы қамшының астына тепкіге салып, шүріппесін қашан басады деп үрейленіп өткен өмір бәрінде өзгерткен шығар. Бірақ кебін киген келмейді, кебенек киген келеді деген бар емес пе еді? Мұнда оның кіндік қаны тамған туған жері бар емес пе? Ата бабасының мүрдесі жатқан жоқ па? Апырау, ең болмаса желісін сағына боздап жететін аруана ғұрлы болмағаны ма? 114-ші бет. Бізді өлдіге санаптау балам. Өмір үшін арпалыста, қаншама қиындық көрсекте, сол құрмашты медет қылып тірі қалғанымызды сезінбеп тау. Менің қызығы басылмаған жастығымды, соның жолына қарап қартайтқанымды, сенің әкем келеді деп үмітпен есейгеніңді неғып білмеді. Тағы да ұстатып жібереме деп қорқам дейтін көрінеді. Туған жерме барып, мауқымды бір басайын, ең болмаса табаным бір тесінші. Одан кейін өртеп жіберсе де мейлі деп, неге мынау селеулі далаға сағына жетпей? Ол сол қылдап жылап, әрі бер отырды. Ұзақ жылдар жол бойына қарап сағына күткен үміттің жібі үзілгендей. Осыншама жылдарға созылған сағыныштың, соған деген адалдықтың бәрі де бос кеткеніне өкінгендей. Сол үшін, соған деген сүйіспеншілік үшін бұл не көрмеді? Бәрі де көніп, бәріне де төзіп еді ғой. елдің ішінде жүрді дегені болмаса, мұның көрген тауқыметі темір тордың ар жағындағы оның көргеннен 10 есе, тіпті 100 есе көп болмады ма? Соның артында қалған жалғыз үшін тығырыққа тіреліп, босаңси бастағанда, алыстағы құрмаш көз алдына елестеп, өршелене қайта ширыққан еді ғой. 115-ші бет. Жоқ, деді кенет баласына. Амандығын білдік қой. Келмесе обалы өзіне деп, жата бер, мелік балам. Қажыған, талған шығар. Ұзақ жылғы түрме өмірі денсаулығына зиянда келтірген болар. Айдалада тастамайық. Осындағысы бар, шағадам жақтағысы бар қамысбайларға барып, жайыңды айтып, көмек сұра. Ағайым бір өліде, бір тіріде. Әкең, соның қазір қай-қайсына да жатады. Елге келуге оған тағы да алнастар қалқан керек болған шығар. Баяғыда екелдің арасындағы дауға оны қасым ертіп, алдына өзім түсіп барып едім. Бұл жолда көрмеген жерім болса да өзім барам, өзім ертіп келем. Кідірме енді деген баласына. Содан келе жатқан еді Дәнденай. Таң сарғайып атып, жан жаққа жарық түсе бастады. Вагондар бірін-бірі солқылда итеріп, пойыз жүрісін азайтты. Жапырайған аласа үйлердің шеті көріне бастады. Келіп біз ғой, деді шашы қопыраған көршісі, жан жағына есіней қарап. Сөп қалған жаулығын алып, басына қайта тартты. Түрмесі қаланың шетінде. Бір жақсысы, ол жаққа баратын көлік тез табылады. Соның біреуіне лесіп, тез барамыз. Менің кешегі айтқанымды ұмытпа. Барғасым бастығының отыратын жерін өзім көрсетем. Менде шамам келсе, 2-3 күн болатын шығармын. Білмегенің болса, қолымнан келген көмегімді аямаймын ғой, деді. Бұлар жиналып болғанша, поезд вокзал алдына келіп тоқтады. 116-шы бет. Құм сағаттай сырғыған уақыт бір орында тұра ма? Арада біраз жылдар өтті. Ел Дәнденайдың ерлігін жыр қылып айтудан жалықпады. Бұрын бір-біріне шабса жаздаған рул елдің дауының ортасына өзі барып, ақсақалдарын елдікке шақырғаны, өзіне еркіндік алып, сүйгеніне қосылғанын айтушы еді. Енді қандай қиындыққа да төзіп бергені, ұзақ жылдар түрмеде отырған құрмашқа деген адал махаббаты да әңгімеге арқау, елге үлгі болады. Ал 20 жыл бойы әр жердің топырағын басып, дәмі таусылмаған құрмашты өз аяғымен барып алып келгені, әке мен баланы табыстырғаны тағы да ел арасында айтылып, оның ерекше жігеріне риза болатын еді. Біреулер, «Әй, бұл Дәнденайдың жаратылса бөлек қой» дейтін. Екіншілері, «Ой-бой, қарағым-ай, несін сұрайсың? Ол асылдың сынығы тектінің тұяғы ғой. Кешегі ел үшін арпалысып өткен, қарабұлттай төніп келген көп жаудан, тайсалмай қарсы шапқан, сөйтіп қаза болған Қабыл батырды білмеуші ме едің? Бұл соның ұрпағы. Ерлік істеу тек адайдың жігіттерінің маңдайына жазылған екен десең, қателесесің шырағым. Сонау атадан балаға жалғасып келе жатқан сол үрдісті бойына сіңіріп, қиын кезеңде ерлермен бірге үзеңгі соғыстыра қатар шапқан апаларымыз көп болған. Дәнденай соның тамшысының біреуі ғана ғой дейтін. Мәңгілік ештеңе жоқ. 70-ші жылдардың аяғында сол Дәнденай апамыз да өмірден өтті. Өз өтініші бойынша Қабыл атасының қасына қойыпты. Ұлы бабасымен о дүниеде де мәңгілік тірлікте бірге болғысы келген болар. Артынан барған баласы Сәбидолла да, жары Құрмашта Дәнденайдың іргесіне барып жайғасты. Темір жол бойындағы Төле елді мекеніне жолы түскендер оларға бағыштап дұғасын оқып өтеді. Содан кейін кейінгілерге өнеге болсын дегендей асықпай отырып, осы әңгімені шертеді екен. 117-ші бет.